To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Lepo pozdravljeni, z vami je oddaja Črna luknja. Danes se bomo v srednjem delu dotaknili problematike vzpona nove desnice v Evropi. Ta namen smo pripravili intervju z Galom Kirnom, ki je prejšnji torek sodeloval na seminarju, na antifa seminarju na FDV. V zadnjem delu bomo govorili o Amsterdamskem kongresu iz leta 1907, ki je postavil nove smernice v anarhističnem organiziranju. Za začetek pa novice.
Anarhistična okrožnica.
Tunizijo že nekaj tednov preplavljajo masovni protivladni protesti in medtem, ko so zahodni mediji sprva striktno molčali, se je tunizijska revolucija popolnoma razplamtela. Vse se je začelo 18. decembra, ko je tamkajšnja policija ustavila Mohameda Bouaziza, brezposelnega diplomanta, ter zasegla sadje in zelenjavo, ki jo je prodajal, da bi preživel svojo družino. Bouaziz se je v znak protesta in obupa nad stanjem v državi, ki se je še dodatno poslabšalo s podražitvijo hrane, zažgal in kasneje v bolnišnici podlegel opeklinam. Dogodek je bil le iskrica za proteste, ki so zelo hitro zajeli celo državo. Tunizijski intifadi, kot so revolucijo poimenovali v arabskem svetu, so se poleg brezposelne mladine pridružili tudi šolarji, študentje, delavci, sindikati in odvetniki. Množice so se uprle policijski represiji, diktatorskemu režimu Zine El Abdine Ben Alija in korupciji, ki vlada prebivalstvu. Ben Alijev režim je poročanje o stanju želel najprej utišati. Opozicijske časopisne hiše so zaprli, novinarje, ki so krili proteste, pa so v zaporih mučili. V petek je stanje pred Ministrstvom za notranje zadeve v Tunisu, kjer se je zbralo več kot 15 tisoč ljudi, eskaliralo. Sprva mirne demonstracije je prekinila policija oborožena z gumijevkami in solzivcem, da bi razpršila množico. V centru mesta so izbruhnili krvavi ulični spopadi, protestnike je ukrotila šele vojska, ki je dobila dovoljenje za streljanje na skupine več kot 3 ljudi. Kmalo zatem je premier Mohamed Ghannouchi naznanil, da je Ben Ali zapustil državo in da je bila imenovana nadomestna vlada, ki ima za sabo vojsko. Zanimivo je pogledati vlogo socialnih medijev v tem primeru. Twitter, Facebook in YouTube so razširili novice v Tuniziji, ko je bilo to tamkajšnjim medijem onemogočeno. Zahodni mediji kaj več od šokantnih posnetkov nasilja niso zmožni, še posebej, ko gre za revolucionarne dogodke, ki zahtevajo dodatno refleksijo. Socialni mediji so ustvarili ogromno solidarnosti tako v arabskem svetu kot širše in na stežaj odprli pomembno okno v svet, ki je omogočilo neodvisen pretok informacij. Tunizijci so zavzeli ulice, saj jih je peščica vladajočih izdala v imenu tujega kapitala, ostalo pa jim ni nič več kot golo življenje. Tudi oborožena vojska ne more ustaviti dozorelega gibanja, ki ve, kaj hoče – preživeti. bodo iskrice preskočile tudi v sosednje države. V Kairu so po petkovih dogodkih Egipčani stopili na ulice v opozorilo svoji vladi. V Libiji so ljudje, ki so čakali, da jim država podeli streho nad glavo, zavzeli več kot 1000 praznih stanovanj. Študentje na jemenskih ulicah pa so v nedeljo pozivali ostale arabske države, naj ne spregledajo tunizijske budnice in se uprejo svojim golofivim voditeljem. Viva la revolucion!
Strah nacistov s pobritimi glavami, rozastim pigmentom in temačnimi aurami. Slovani, ki bi radi bili nekašni mini arici, in če bi Hitler zmagal, bi jih najbrž dal že sam pobit. Polni tetovaž pa živijo doma pra mami, najraj bi si okolj, da si postavil kar kitajski zid. Vtipkaj svoje mesto v Google Earth in ti bo satelit razložil. Tukaj ni Slovenija, tukaj je prazen lič. Občutek pripadnosti razloži ga babici. Rodila se je v Avstriji, odraščala v Jugoslaviji. Pomaga je razumeti, v kateri državi živi in kaj nam sploh ostane, od koraka je okupatelji. Nacijski in tistimi znaki kot črni panteri. Auserik stoji na istem odru kakor lajbahi in mačoti so že pred vsakim hipijem prestrašeni. Največji homofobi si včasih tudi nastavijo rit. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. Desetkrat bolj nevarni kot tipi, ki so nasilni, so ljudje, ki so premerni, pohlevni in pasivni. Ski ne vidim na delač, ne rabim se jim posvečat. Bolj se bojim nacistov, ki jih na cesti lahko ne srečaš. Tisti, ki živijo v urejenih soseskah, v soboto kosijo travo, v nedelo pa peljo bepla. Skrbi jih zaradi drog, terorja in kriminala, raj električni stol kot električna kitara. Nacizem se lahko skrije v Ikejinem pohištvu, v urbanem središču, ki zgleda podobno kot Hitzbil. Raj gledam džamije kot palčke na dvorišču, zdravo pokošeno kot na fucking golf igrišču. Velike Hitlerjev so holokaus se ne uresniči brez podpore milijonov srednje razrednih družin, ki so pošteno garale za svojo hišo in biznis in se v krizi pošteno usrane, da jih nikdo ne spizdi. Kdo so krivci in kako se jih znebiti? Kdor poišče rešitev, dobi dovoljenje za blitzkrieg. Zig, zig, hajl, komorkoli me zaščiti. Se ne mi reč, da se holokaus ne more ponoviti. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. Če nisi bil naklonjen že od samega začetka, nacist lahko postaneš veliko lažje, kot se zavedaš. In zavedanje je tukaj najbolj bistvenega pomena. Če bi vse počel zavestno, niti ne bi bilo problema. Lahko zares stojimo za dejanji in besedami, ali delamo, kar delamo, da ustrezamo sosedovim. In kaj zares država v našem imenu počenja, ni nikomu res pomembno, dokler uživa red in mir. Odprt sebe učijo, da se ne splača razmišljati, ker gre vedno bolje tiste, ki se zna dobro napivljati. Če hočeš priti do žih, da boš, da se navadeš kimat, ker plavaš v oceanu, kjer nisi niti mala riba. V zameno za tišino misli se nihče ne vtika v zasebno življenje tvojega privatnega kotička, kar naenkrat živiš za kup podobnega pohištva, pocen tehnologije in plastičnega tiča. Ženska postane moški, moški postane pička, nihče ne spregovori, ker nihče o ničemer več ne razmišlja. Vsak dan je volilni molk, vsako bitje je grožnja. Nevarnost nam preti iz vseh smeri razen zahoda. In več, ko si zaslužil, bolj se boš po noči tresel. Vsi ljudje so zate žiri, ki ogrožajo kraljestvo. Udobje postane cilj, človek postane sredstvo. Delo osvobaja, kje sem to že slišal? En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl.
Institucionalna politika se vse bolj obrača v desno. Ekstremna desnica postaja vse splošna norma. Pod pretvezami boja za demokracijo, svobodo in varnost se pred našimi očmi odvija vzpon ekstremne nove desnice, tako tiste v parlamentu, kot njenega podaljška na ulici. K Kako ta pojav razumeti, kako se proti njemu boriti? To je bila tema četrtega Antifa dneva na Fakulteti za družbene vede, ki jih pripravlja neformalna inicijativa študentov in delavcev fakultete, ki so se odločno zaprstavili pojavom fašistoidnih momentov na fakulteti in širše v družbi. Gosta sta bila Bor in Gal Kiran.
Gal, pozdravljen.
Živo, pozdravljen.
Gert Wilders na Nizozemskem, Berlusconi v Italiji, Sarkozy v Franciji, Sarrazin v Nemčiji, pred tem je bil pravzaprav še Haider na Koroškem, pa Le Pen v Franciji, po drugi strani pa smo priča pogromom nad romskimi naselji v Italiji, v Sloveniji, torej imamo na eni strani predstavnike institucionalne politike, na drugi pa organizirane fašistične tolpe, različne domoljubne neonacistične organizacije in skupine po vsej Evropi. Zdi se v bistvu, da Evropa na nek način spet tone v te čase ekstremnega desnega populizma, ne? Ampak v resnici pa se vseeno zdi, da to ni pravzaprav nič novega, ker kljub načelni odpovedi tovrstni politiki po drugi svetovni vojni vemo, da pravzaprav ni nikoli izginila iz nekak pola političnega življenja.
Ja, jaz načeloma bi se strinjal z oceno, da seveda fašizem nikoli ni zares izginil iz nekega javnega življenja po drugi svetovni vojni. Ampak po drugi strani se moramo pa zgodovinsko zavedati, da je bil stalno, vsaj institucionalno preganjan. Ne? Zdaj tudi tista Evropa, ki se je recimo da temu rodila po drugi svetovni vojni, je bila zaznamovana oziroma institucionalizirana na antifašističnem boju, ki je pač zgodovinsko zmago prinesel po drugi, oziroma končal drugo svetovno vojno zmago. Zdaj, kar se dogaja, kjer prihaja do nekih historičnih resničnih premen ob koncu recimo socializma, ob koncu hladne vojne s padcem berlinskega zidu, imamo nek res resničen zgodovinski revizionizem, zdaj to, kar smo že dost govorili o temu v totalitarizmih in podobnih obsodbah komunizmov, zgodovinskih socializmov, ki v zadnji instanci enačijo socializem s fašizmom oziroma komunizem s fašizmom in s tem rehabilitirajo zgodovinsko fašizem. Zdaj, to je uradna desnica, ki po koncu oziroma po padcu berlinskega zidu začenja harati po institucionalni politični sceni. In kar je resnično novega v zadnjih 10-15 letih, je to, da imamo v institucionalni sferi, recimo od Evropske unije do raznoraznih nacionalnih parlamentov po Evropi, imamo ekstremno desnico, ne samo kot nek marginalni fenomen, par procentov, ampak kot neke stranke, ki postajajo čedalje močnejše in celo stopajo v koalicijo, tako kot je recimo zdaj to na Nizozemskem ali pa v Italiji, kjer je v bistvu že ekstremna desnica na oblasti že kar nek precej časa.
No, ravno to je pravzaprav zanimivo. Ne? Kako si lahko razložimo to množično podporo ljudi takšni politiki? Ne? A lahko tukaj odgovor iščemo v tem, da enostavno nova ekstremna desnica pravzaprav ponuja neke enostavne odgovore za težave socialne, ekonomske, s katerimi se ljudje čedalje bolj in čedalje ostreje, ker vemo, da prihaja do razslojevanja družbe, pač soočajo.
Ja, vsekakor v času ekonomske krize, lahko rečemo tudi politične krize, prišlo je do konca socialne države, do demontaže socialnih funkcij in političnih funkcij, ki je imela tradicionalno nacionalna država, so te hitri radikalni odgovori, ali populistični, fašistični, padejo na neka plodna tla. Ampak jaz nimam nobenih težav s tem, da so neki odgovori radikalni. Včasih pač pride do točke, ki se je treba tudi odločiti. Problem je v temu, da kljub odpiranjem recimo do neke točke pravih vprašanj, populisti delajo oziroma ponujejo napačne odgovore. Tako recimo Sarrazin v Nemčiji, kaj se je zgodilo recimo tam, vsi kritizirajo na veliko šolski sistem in padec uspeha Nemcev v povprečju v Evropi, ampak populisti pač ponujejo zelo pretkane v bistvu niti ne toliko enostavne odgovore, ki označujejo celotno migrantsko populacijo kot tisto, da je kriva za padanje uspeha. Se pravi, dosti enostaven odgovor, ki ga pa potem zapakirajo na različne načine. Zdaj, Sarrazin gre skozi neko biološko-rasistično teorijo, ki skuša vse muslimane zvesti na ta gen muslimanstva, skozi katerega pač se neka neumnost reproducira, zato je pač enostaven odgovor, treba je zapreti meje, medtem ko recimo krščanski demokrati in tudi socialni demokrati podpirajo bolj ta kulturni rasizem, tako da imaš nek spoj stare in nove desnice, bi človek rekel. Ne? Tako da tukaj je vzrokov za ta porast je več. Tako eden je recimo ta ideološki, ki sem ga prej omenil, se pravi padec berlinskega zidu socializma, se pravi neka vzpon, neke totalitaristične kritike v našem kontekstu, recimo sprave, narodna sprava kot tista, ki je ideološko v bistvu zacementirala družbeni prostor. Potem imaš politične vzroke, ki so kriza Evropske unije, kriza političnih institucij in legitimnosti vere v njih, medtem ko imaš potem tudi ekonomske vzroke, ki sem jih že na začetku omenil, se pravi nek vzpon neoliberalizma z padcem socialne države.
Ampak kakšen je pravzaprav odnos med to, recimo, parlamentarno, institucionalno novo desnico, novo ekstremno desnico in fašizmom na nek način in pa pravzaprav tistimi fašistoidnimi in fašističnimi organizacijami, ki delujejo na ulici?
To je v bistvu bolj razdelo na teh antifašističnih dnevih moj brat Bor, on se s tem malo bolj ukvarja, s tem njegova analiza kaže na to, da gre včasih za recimo temu neuradno tiho podporo pač teh ekstremni desničari, ki so na ulici, niso vedno ideološko podprti oziroma medijsko jih tudi napadajo ali pa moralizirajo, obsojajo, hkrati pa po drugi strani tiho podpirajo ali finančno ali neko organizacijsko podporo. Tako da tega se je treba zavedati, medtem ko v nekih primerih prihaja do popolne podpore med institucionalno in izven institucionalno desnico. Recimo to primeri v Italiji, ko so začeli požigati romska naselja, medtem ko v Franciji Sarkozy institucionaliziral deportacije. Mislim, to v bistvu kaže na nek spoj, ki pa ima potem seveda te multiplikativne učinke ljudi na terenu oziroma s porastjem strahu in sovraštva, potem imajo v bistvu upravičen razlog, da napadajo tudi fizično, ne samo verbalno pripadnike, tako mislim, imigrante, pač kjerikoli tarče so izpostavljene v specifičnem okolju.
No, ampak zdi se, ne, da so se ti fašistoidni desničari pravzaprav precej naučili prav od levice. Ne. Na nek način posvajajo te tehnike organiziranja od spode, grassroots, recimo, ne, prisotni so na ulicah, delujejo tudi v nekaterih primerih kot socialni servis, pomagajo recimo ljudem v stiski. Ne. Zakaj pravzaprav so prihaja pri njih do takšnih strategij?
Tako, kaj si umela na začetku, jaz mislim, da so oni dost resno vzeli, kaj je politika, ne. Se pravi, politika ne samo tist, kar gledamo mi kot neko identitetno politiko na TV zaslonih oziroma prek interneta, se pravi, neke medijske pojave. Tega so enostavno ljudje pač naveličani in vsi se zavedajo, da prava politika prihaja od spodaj oziroma v grajenju nekih socialnih institucij, socialnih mrež, katerih mesto v bistvu zasedajo zdaj te novodesničarske skupine. Pred časom so to izvajali recimo sindikati ali pa recimo institucije socialne države, medtem ko so te zdaj na psu preko slabega proračuna, ampak tudi na drugi strani so se pravi te novodesničari, tukaj je ene par primerov, recimo v Italiji, ko pride do kakšnega potresa, tako kot je bilo v Aquilani oziroma neke recimo da večjih ali pa ne samo katastrofe, v glavnem tudi drugih zadev, organizirajo prostovoljne mreže oziroma mreže prostovoljcev in potem grejo recimo te fašisti iz severa Italije pomagati na jug oziroma v Rim. In,
in na ta način najbrž tudi širijo bazo, ne?
Na ta način širijo bazo, ampak zadeva je to, ljudje ne da jim takoj že nasedajo ali pa da so neumni, da bi verjeli njihovim idejam. Ampak potem, ko je vzpostavljena organizacija, ko se pač to ponavlja, zares začnejo verjeti, mislim, oni nam bodo res pomagali, oni so vedno za nas tam in veš, s tem počas novačeš, veš, nove ljudi, nove jih v bistvu novačaš tudi z idejami preko muske, to je v bistvu prav neka razvejena mreža, ki štarta tako na učence v srednjih šolah, kot na faksih, kot pri nogometnih igriščih, tako kot v barih in tako naprej. Oni v bistvu so res politiko začeli vračati ljudem in hkrati zgrajujejo neke novodobne skupnosti.
Dobro, Gal, sva pravzaprav pri koncu našega pogovora, tako da čisto za konec, zelo, zelo nakratko, kako pravzaprav se lahko temu vzponu novega fašizma upremo?
Ja, jaz upam, da odgovor bo seveda več, ne sam zgolj eden. Eden od pomembnih je seveda boriti se teoretsko, ga misliti in ne zgolj obsojati, moralizirati, kot to počne ponavad ta socialdemokracija oziroma liberalni odgovori. Se pravi, eno je teoretski boj, drugo pa je organizirati se politično, se pravi uporabljati vsa ta sredstva, ki jih uporablja nova desnica in še več, postati neka, kako bi rekel, avantgarda v tem smislu, da iznajdeva nove politične forme, ki povezujejo tako gibanja grassroots kot nove oblike sindikalnega boja kot institucije, recimo neke leve stranke. To je nek političen odgovor, hkrati pa isto preko umetnosti, preko šol, se pravi, treba je res organizirati nek hegemonski boj
na vseh ravneh,
ki bo skušal premagati nek ta naci liberalizem.
Dobro, Gal, najlepša hvala za tale pojasnila in pa seveda lepo zdrav.
Hvala lepa, ajde.
Time is right. Konec koncev je konec tudi konca zgodovine. Končno.
Mednarodni anarhistični kongres v Amsterdamu leta 1907. V obdobju po razkolu v prvi internacionali se je anarhistično gibanje predvsem po letu 1881 bolj in bolj preko svojih metod odtujilo in izoliralo od množičnega delovskega gibanja. Ob spoznanju, da je potrebno ponovno premisliti metode antiautoritativnega revolucionarnega gibanja, kot je bila denimo propaganda dejanj, so pripravili kongres v Amsterdamu. Namen kongresa je bilo kritično ovrednotenje zgodovine anarhističnega gibanja in sprejetje novih usmeritev. Diskusije, ki so se med 26. in 31. avgustom odvijale v Amsterdamu, so prinesle številne sklepe, ki so v mnogočem prekinili z dotedanjo prakso anarhističnega gibanja. Na kongresu so bili prisotni delegati in delegatke iz 14 držav, od Velike Britanije, Italije, Srbije do Argentine in Združenih držav Amerike. Debate so potekale na različne teme: anarhizem in sindikalizem, anarhizem in organizacija, antimilitarizem, izobraževanje otrok, revolucije v Rusiji, anarhizem in religija, to so le nekatere od njih. Ključna debata kongresa je zadevala vizijo delovanja anarhističnega gibanja v prihodnosti. V obdobju pred kongresom je imela med anarhisti veliko podporo tako imenovana propaganda dejanj ali propaganda by deed. Na londonski anarhistični konferenci leta 1881 je bila propaganda dejanj utemeljena na ideji, da je sprejemljiva vsaka metoda boja, tako legalnega kot ilegalnega, vse od underground produkcije in distribucije propagandnih materialov do političnega nasilja, ki omogoča propagiranje anarhističnih idej. Njen sestavni del je direktna in militantna akcija v obliki bombnih napadov, atentatov in drugih oblik napadov na državne in buržoazne tarče, na kralje, carje, bankirje, tovarnarje, policijo. Ideja je bila, da bi se preko tovrstnih akcij popularizirale anarhistične ideje solidarnosti, brezrazredne družbe in svobode. V konkretnih zgodovinskih okoliščinah se je izkazalo, da so bili učinki daleč od želenih, saj se propaganda dejanj ni izkazala za primerno metodo širjenja anarhizma med ljudmi. Tudi eden od njenih utemeljiteljev in gorečih zagovornikov je v svojih člankih kasneje izrazil svoj dvom in izjavil: "Pravi anarhist mora biti z ljudmi, ki ne želijo več izoliranih akcij, vendar želijo imeti ljudi akcije v svojih vrstah." Svoje bralce je tudi opozoril na iluzijo, da lahko posameznik sam premaga koalicijo izkoriščevalcev z nekaj grami dinamita. Diskusija o propagandi dejanj je potekala v času, ko je v delovskem razredu vrelo in je iskal načine in oblike lastnega organiziranja. Eden od teh oblik je bil sindikalizem, ki je postajal čedalje bolj popularen in učinkovit. Še vedno pa ni imel razdeljenega odnosa do anarhizma in obratno. Amsterdamski kongres je zavrnil propagando dejanj kot metodo boja in sklenil, da je mesto anarhizma med ljudmi, na ulici, v tovarnah, s čimer je odprl pot za anarhistično sindikalno organiziranje delavstva. Na kongresu je bil velik poudarek tudi na anarhistični organizaciji kot modelu delovanja. Takrat se je to mnogim, v resnici je ta predsodek prisoten tudi danes, zdela paradoksalna ideja. Amsterdamski kongres je sprejel stališče, da je formiranje organizacij in federacij strateško pomembno za popularizacijo anarhističnih idej in napredovanje celotnega projekta revolucionarne preobrazbe družbe. Če tudi je bila ena od intenc kongresa formiranje nove internacionale, do njene realizacije ni prišlo, saj so se delegatke in delegati odločili, da nameravajo več energije posvetiti delovanju na lokalnem nivoju, kot pa mednarodnem povezovanju.
To je bilo za danes vse. Slišimo se ponovno čez dva tedna. Lep pozdrav!
The revolution to you. To kill their bosses and take their money.
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?